First Club startupi 9 oy ichida o'z qiymatini 255 million dollarga yetkazdi. Hindistonning First Club startupi o'z qiymatini 9 oy ichida 255 million dollarga yetkazdi. Bengaluru shahrida joylashgan kompaniya PeakXV Partners va Sofina tomonidan 55 million dollar investitsiya jalb qildi. First Club saralangan mahsulotlarga e'tibor qaratib, tezkor yetkazib beruvchi sifatida o'zini namoyon etmoqda. Yillik yalpi savdo hajmi 50 million dollarni tashkil etadi va kompaniya o'z faoliyatini kengaytirishni rejalashtirmoqda.